Kapitulli 2.
Kështu vendosa të mos kthehem te ju, që të mos trishtoheni përsëri. Nëse unë ju trishtoj, nga kush pres të marr gëzim, nga ata që kam trishtuar? Ju shkrova kështu me qëllim që, kur të vija, të mos trishtohesha nga ata që duhej të më gëzonin. Unë jam i bindur se, kur gëzohem unë, gëzojni edhe ju të gjithë. Ju shkrova me pikëllim të madh, me ankth në zemër e me lot, jo për t'ju trishtuar, por që të njihni dashurinë e madhe që kam për ju. Nëse dikush ka trishtuar dikë, nuk më ka trishtuar mua, por deri diku pa e tepruar të gjithë ju. Këtij njeriu i mjafton dënimi që mori nga shumica. Prandaj ju, përkundërzi, duhet ta falni e ta ngushëlloni, që të mos e pushtoj një trishtim më i madh. Kështu, ju porosis që të tregoni dashurinë ndaj tij. Prandaj ju shkrova, që t'ju vija në provë dhe të shihja a bindeni në gjithçka. Atij që do t'i falni ndonjë faj, ja fal edhe unë. Prandaj edhe unë, kur kam falur ndonjë faj, nëse më është dashur të fal, këtë e kam bërë për ju para Krishtit, që të mos dalë i fituar Satani. Ne i njohim mirë synimet e tij. Kur arrita në Troad për të shpallur ungjillin e Krishtit, megjithse Zoti më hapi një derë për të predikuar, nuk kisha prehje në shpirt, se nuk gjeta aty Titin, vëllain tim. Atëherë u ndava prej tyre dhe shkova në Maqedoni. Por i qofsha fal Perëndis që na bën gjithmonë gadhnjimtar përmes Krishtit edhe që përmes nesh përhapi njohjen e Krishtit si aromë të këndshme në çdo vend. Ne jemi aroma e këndshme e Krishtit, që i kushtohet Perëndis dhe përhapet ndër ata që shpëtohen dhe ndër ata që shkojnë humbje. Për këta të fundit është aromë vdekje dhe çon në vdekje, ndërsa për të tjerët është aromë jete dhe çon në jetë. Kush është i aftë të përmbush këtë detyrë? Ne nuk jemi si shumë të tjerë që bëjnë tregti me fjalën e Perëndis, por flasim me sinqeritet para Perëndis, si të dërguar prej tij përmes Krishtit.